Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Tervist, hea pereraadio kuulaja. Minu nimi on Aare Vilu. Olen täna kutsunud enda vestluskaaslaseks Andu Rämmeli, hea kolleegi Tartu Ülikooli Narva kolledžist. Aga enne kui me tänase teema juurde asume, võib-olla annaksin sulle sõna, et sa natukene ennast raadiokuulajale tutvustaksid.
Ja tervist siis ka minu poolt kõigile. Ja minu taust on siis sotsiaalteadused, et õppisin alguses psühholoogiat ja pärast sotsioloogiat ja minu huviala on just see, mis jääb sinna sotsioloogia ja psühholoogia vahele. Et ühelt poolt siis see, mis toimub ühiskonnas, teiselt poolt see, kuidas inimesed ise sellele reageerivad. Praegu tõesti olen töötanud siin juba mitmed aastad Tartu Ülikooli Narva kolledžis, mis on ka selline väga huvitav keskkond, et Narva linn, nagu me teame, on valdavalt venekeelne. Eestis on enamus eestlased ja siis selles linnas on jälle vastupidi, et need venekeelsed inimesed on enamuses ja eestlased on nagu vähemuses. Et see on ka selline huvitav kultuuriline keskkond kindlasti.
Pakub sulle huvi nii uurijana kui ka sellise viibimiskohana, et saad ise kogeda selliseid huvitavaid mõjutusi või huvitavaid nähtuseid ühiskonnas?
Ja kunagi, kui ma kaalusin sinna minekut, siis minu tuttav Ivo Posti, kes töötas Narva muuseumis sellel ajal, siis ma küsisin nagu tema käest, mis teda motiveeris sinna Narva minema. Ja siis ta andis nagu minu jaoks nagu väga hea vastuse. Ütles, et ta on õppinud välismaal ja tahaks nagu natukene olla välismaal ja võt see Narva siis tema jaoks oli natuke välismaa ja samas ka Eesti. Ja noh, ma ise arvan, et ma olen ka midagi nagu sarnast nagu tundnud, et siin Narvaga seoses on kindlasti mitmeid müüte, võibolla üks suuremaid on see, et seal ei saa eesti keelega mitte kusagile hakkama. Et see kindlasti ei vasta tõele, aga tõsi on see, et tõesti seal tuleb ette olukordi, kus kohtud inimestega, kes ei oska eesti keelt. Aga ma arvan, et me nendest teemadest jõuame veel ka rääkida.
Selles mõttes on huvitav, et sa oled püüdnud siduda kokku siis nii-öelda ühiskonnas toimuvad arengud või protsessid või ka eesmärgid ja samal ajal mõelda selle peale, et kuidas üksik inimene, kas siis võtab need omaks, kas tal on mingisugused omad tõeks pidamised või omad väärtused. Ja võib-olla selles teemasse sissejuhatuseks ma kõigepealt küsiksingi, et sa oled uurinud väärtuseid. Aga täpsustaks, et mis need väärtused on, mida sellisel viisil uuritakse?
Tegelikult see on täpselt see, mida sa ütlesid, et siin siis tõesti need inimesed ja ühiskondlikud protsessid, õigemini siis see, kuidas inimesed nagu mõtestavad seda, mis nende ümber toimub, põimuvad oma vahel. Ja väärtused siis on lahutamatu osa meie igapäeva elust. Et väärtuste puhul siis võib öelda, et väärtused on need eesmärgid, mille poole me püüdleme, mida me soovime saavutada, aga samal ajal ka meie poolt nendeni jõudmiseks sobilikeks peetavad viisid. Et väärtused on siis sellised kriteeriumid, millest inimesed juhinduvad. Ja muidugi oma, et teema on see väärtuste kujunemine.
No kuidas kujunevad ühiskondlikud väärtused, kui palju me ise mõtestame neid protsesse? Küll on aga see, et kui me võtame mingisugused Eesti ette seatud sihid, siis sealt me võime ju vaadata, mida väärtustatakse, mille poole pürgitakse, mis on nii-öelda eesmärgiks seatud. Ja võib-olla see ei olegi enam nii oluline või nii huvitav uurimisobjekt, sellepärast, et tavaliselt kui need ühised väärtused välja öeldakse kuskil kas dokumentides või selliste ühiskondlike sõnumite kaudu, siis tekibki see hetk, kas me inimestena võtame need omaks või mitte. Võib-olla siis mõtestaksid korraga seda, et miks ühele ühiskonnale või ühele kultuurile väärtused või väärtusruum üldse oluline on. Et kui me räägime indiviidides, siis võib ju öelda, et ühiskond toimib ka siis, kui igaüks toimib oma parima äranägemise järgi. Ometi kui on tegemist ühe riigiga, ühiskonnaga, ühe kultuuriga, siis kas need väärtused kujunevad või sõnastatakse või on ka öeldud ju, et Eestil puudub selline praegusel hetkel selline suur narratiiv või suur väärtus, mille poole nagu tervikuna ühiselt püüelda.
Sa tõid nüüd siin sisse kultuuri mõiste, et tegelikult see on väga tugevasti seotud väärtustega tõesti. Ja noh, kultuuri on mõtestatud väga erinevalt, aga võib-olla siin väärtustega seoses on siis nagu selline definitsioon või selline selgitus selle kultuuri kohta kõige parem, et kultuuri puhul on siis tegemist väga kindla orientatsiooniga, mis eristab siis ühte mõttekaaslaste seltskonda mingist teisest. Ehk siis väärtuste aluseks oleva kultuuri puhul on siis tegemist sotsiaalse elu kirjutamata reeglitega. Ja kust see kultuur siis tuleb, et kust me seda siis saame, et selline võib-olla kõige lihtsam, aga väga pealiskaudne mõte on see, et see on meile kaasa sündinud. Aga kui nüüd hakata lähemalt uurima, siis see ei ole ju geneetiline üldse. Et kui inimene kasvab teises kultuuris, ta on siis adopteeritud teiste vanemate poolt, siis võib temast kasvatada hoopis teistsuguse kultuuriliikme. Mis on vanemate poolt geenidega kaasa saadud? On siis, eks ole, välimus, temperament, mitmesugused kalduvused, aga kultuur ise, seda tegelikult me õpime ja kuna meid kasvatavad meie vanemad, siis tundubki, et see on just kui kaasa tulnud sealt, aga see ongi siis kasvatusega kaasa tulnud, et esimesed täiskasvanud, kellega laps kokku puutub, on ju nende vanemad. Ja kõik algab kodust ja see kodu on tegelikult tähtis ka ju koolis, kui see laps läheb kooli, et tänapäevases ühiskonnas on ju selleks, et hakkama saada vajalik haridus ja mida parem haridus, seda paremini see inimene seal hakkama saab. Noh, muidugi omaette küsimus on see, mis on hea haridus, aga koolis siis puutub see laps kokku ka teiste enda vanuste inimestega ja omandab seal juba ka lisaks nendele teadmistele ja oskustele, mis edasi antakse ka siis ühiskonna elus hakkama saamise vilumusi ja oskuseid. Puutub kokku vastassoo esindajatega. Ja mingis mõttes on öeldud ka, et see kool on selline mudel nagu töökohast, kus siis juba õpib see inimene initsiatiivi haarama, kui vaja, siis hoidma ennast tagasi, kui tarvis ja nii edasi. Ja muidugi on tähtis ka religioon. No Eesti puhul see võib-olla nii väga silma ei paista, aga nagu paljud raadiokuulajad teavad, siis ju on maid, kus just selle religioosse õpetuse järgi on kogu ühiskonna elu ka tänapäeval kujundatud. Aga sellegi poolest religioon on väga tugevasti mõjutanud ju ka nende ühiskondade kultuure ja väärtusi, mis enam seda religiooni nii tähtsaks ei pea. Et siin väärtusuuringud ju toovad ka välja kultuurilisi erinevusi, mida analüüsides siis selgub, et just see varasem suhe religiooniga on seal olnud väga tähtsal kohal. Lisaks nendele on ju ka veel meedia kujundab, et varasemalt massimeedia, tänapäeval väga palju juba sotsiaalmeedia. Noh, meedia pakub ju meelelahutust igasugust. Tänapäeval ju ollakse väga hädas nende igasuguste äppidega, mis on telefonides, väiksed programmikesed, kus siis saadetakse mingisuguseid videoid ja jumal teab mida, mille üle siis tegelikult ei ole nagu ju vanematel enam ülevaadet, mida see laps seal telefonis täpselt teeb. Ja samamoodi ka siis mitmetes riikides siis poliitikud, poliitiline võim on püüdnud siis seda jällegi kuidagi piirata ja keelata. Ja muidugi see sama, see valitsemisviis on samuti see, mis kujundab ka väärtusi, et kuidas siis riik juhitakse. Ja muidugi ka seadusandlus, et kui ikkagi mingi asi on seaduseks tehtud, siis inimesed seda järgivad ja see mõjutab siis pikemas perspektiivis ka ühiskonna väärtussüsteemi, et kui mitte kohe need uued seadused siis inimesi ei mõjuta, siis nende järgmist põlvkonda see võib juba palju tugevamat mõju avaldada. Et ehk siis kokkuvõtlikult väga palju tegureid on neid, mis kujundavad väärtusi ja kultuuri. Ja muidugi unustasin öelda seda, et väärtuseid loetakse siis kultuuri nii-öelda tuumikuks, kõige kesksemateks elementideks.
Et võib-olla sellest siis tuleb see kaasaegne hirm, et kui varasemalt selle kultuuri taastootmine või nende väärtuste edasikandmine toimis läbi perekonna, läbi kooli, läbi ühiskondlike normide, siis praegu on üha rohkem seda, mis on justkui sellise kontrolli alt väljas. Rääkisid sellest sotsiaalmeedia mõjust ja ma ei tea, kas siis mõeldes kasvavale põlvkonnale ongi oluline nii seda uurida, kui palju nad seni hinnatud väärtuseid, seni olemasolevat või kujunenud kultuuriruumi endale omaks võtavad ja kui palju on siis need välismõjurid, mida konkreetne ühiskond ei suuda mõjutada, et kui palju need kas siis väärtuseid muudavad või lõppkokkuvõttes hakkavad ka kultuurilisi tõekspidamisi enda arusaamist, enda maailma tunnetust juba noortel muutma.
Ja nüüd siin on kaks nagu teemat, mida võiks siis eraldi võib-olla lähemalt käsitleda. Üks on siis selline tõesti ütleme kultuuriline muutus ja teine on siis põlvkondlikud erinevused ja need on omavahel tegelikult väga tugevasti seotud. Et võib-olla alustakski sellest kultuurilisest muutusest, et ühiskond nagu hakkas kiiremini ja rohkem muutuma 19. sajandi paiku, kui siis toimus tööstusrevolutsioon. Et mis oli enne seda? Enamasti inimesed elasid kusagil külas, külakogukondades, kus põlvkondlikud erinevused olid ka väga väiksed ja inimesed enamasti oskasid teha kõiki töide, mis oli seal vaja, seal talus toimetulekuks. Et siis hakkas see muutuma kiiresti, kui tekkisid esimesed kaevandused, kaevanduste juurde tekkisid tehased, mis kasvasid linnadeks ja sinna oli väga palju töötajaid vaja juurde ja toimus selline väga suur ränne. Ja alguses need tööd olid sellised lihtsakoelisemad nendes tehastes, aga siis masinad muutusid keerulisemateks ja oli vaja need inimesi nagu õpetada. Ja see aitas kaasa ka siis hariduse levikule. Inimestele anti emakeelset haridust, eks ole, protestantlikes maades oli ka ju piibel juba tõlgitud sellesse kohaliku keelde või keeltesse, mis nagu omakorda andis veel hoogu juurde, et just need maad olid kõige edukamad selle tööstusrevolutsiooni ajal. Muidugi, mis oli nagu negatiivne külg selle juures, et kui need linnad kiiresti kasvasid, siis tekis selline anonüümne keskkond. Inimesed ei tundnud enam oma naabreid ja teisi inimesi, noh muidugi töökaaslasi seal tunti, aga kadus ära selline sotsiaalne kontroll, mis oli nagu nendes külaühiskondades. Sellega oli palju probleeme ja siis nagu püüti ka riigi poolt siis kuidagi kontrollida rohkem neid inimesi seal. Ja siis olemegi nagu tänaseks, kui on juba sellest ka veel hulka aega mööda läinud, jõudnud tõesti sellisesse olukorda, et ega see perekontroll nagu enam väga suur olla ei saa. Ja riik ka siin, eks ole, noh, meil on siin, eks ole, demokraatlik ühiskond, kus on valimised, kus siis erinevad poliitilised parteid saavad nagu seda poliitilist juhtimist täide viia. No samal ajal on ikkagi mingi selline üldine arengussuund, mida nagu jälgitakse. Aga mis on siis need peamised sotsiaalsete muutuste käima viiad? Noh, kindlasti see sama see tehnoloogiline areng, et eks ole internet, mis jõudis Eestis massidesse kusagil juba 30 aastat tagasi, siis tekisid need sotsiaalmeedia võrgustikud, mis korjavad ära meie eestikeelsel ajakirjandusel reklaami raha, nii et nagu see on olnud kahjulik ka emakeelsele ajakirjandusele, aga noh, midagi pole teha olnud. Ja mida siis tõesti küsimus see, et mida siis nagu peaks kodus nagu tegema, et see laps ikkagi kasvaks temast selline mõistlik ja arukas inimene. Et kui on ka need tõesti sellised keskkonnad, kus lapsevanemad ei jõua jälgida, mis need kõik nagu täpselt on, siis noh, ma arvan, et tuleks nagu lapsega arutada neid küsimusi lihtsalt ja siis noh, jagada oma arvamusi ja soovitusi, et see tegelikult on just see, et ikkagi tuleb rääkida inimesega, tuleb lapsega rääkida. Teine suur küsimus, need põlvkondlikud erinevused. Et tegelikult need on samuti siis selle tööstusrevolutsiooni tagajärg. Et kui varasemalt külaühiskonnas ikkagi need isad ja eriti vanaisad olid siis need perekonna pead, siis tekis selline olukord, kus nende lapsed nagu oli võimalik nendel teenida rohkem, nende elujärg oli parem. Nad olid nooremad, neil oli väiksem elukogemus, aga nende see elukogemus oli nagu adekvaatsem. No ma tuun siin väikse näite paraleeli tänapäevast, et kui on vaja näiteks Facebookis midagi teha, ega see vanaisa ei oska ju lapse last õpetada. Pigem on see vastupidi. Ja ma arvan, et tulekski rääkida niimoodi, et lapsed ju hea meelega jagavad oma kogemusi ka. Et siis saavad täiskasvanud aru, mis seal toimub. Ja tulles siis tagasi nende põlvkondlike erinevuste juurde, et kui me nüüd räägime väärtuste kujunemisest, siis milline on see vanus, kus need väärtused enamasti välja kujunevad, ma mõtlen enamasti ehk siis suuremas osas, et see ongi see teismelise iga, siis kui see laps on nii-öelda juba noh, nimetame teda nooreks. Kui see noor läheb üle täiskasvanu ikka, seda protsessi on nimetatud ka sotsialiseerumiseks, ehk siis ühiskonna liikmeks saamiseks. Ja võt, need noorpõlve aastad on siis siin olulise tähtsusega, kus siis tekivad sellised lemmikmoed, lemmikmuusika. No mõni inimene kuulabki oma noorpõlve muusikat elu lõpuni, eks ole. Sellepärast, et need on need ilusad ajad, kus ta õppis nii-öelda ennast teostama, et ta ei olnud enam see, kes oli seal täiskasvanud käsutada, vaid ta iseseisvus. Ja kui tal on eakaaslased, nendega on jagatud ühised kogemused, ühised ajaloosündmused, sealt tulevadki sellest eluperioodist need väärtused. Noh, tänaseid noori siis on öeldud, et neil ei ole püsivust, aga samas see projektipõhine elu, kus ei saa väga pikki plaane teha. See on ju tegelikult see, mida ühiskond ootab tänapäeval inimestelt. Ja kui noored on sellega kõige paremini kohanenud, siis me ei saa ju neile ette heita seda, et nemad on elu poolt esitatavate uute nõudmistega kõige kiiremini ja kõige paremini hakkama saan. Ja siis on nende vanemate põlvkond, kellest suur osa on siis veel näinud seda Nõukogude Liidu lõpuaega, mida nimetatakse siis stagnatsiooniks või stagnaühiskonnaks. Ja siis on vanavanemad, kellest seal vanemad võibolla mäletavad veel küüditamist ja kõike seda hirmu õhkkonda. Et tegelikult need on väga erinevad keskkonnad, kus inimeste väärtused on välja kujunenud. Ja selle tõttu saamegi siis rääkida just põlvkondade vahelistest erinevustest. Nüüd küsimus on veel selles, et kas need väärtused jäävad elu lõpuni selliseks. Vastus on nii ja naa, et kui elu on stabiilne, siis need väärtused väga vähe muutuvad. Kui aga toimuvad mingid suuremad muutused, no Eestis kindlasti üheks selliseks suuremaks muutuseks oli Nõukogude aja lõpp, kus siis need väärtused või ütleme siis need põhimõtted, mis aitasid selles Nõukogude ühiskonnas, mis oli väga silmakirjalik, aitasid seal toime tulla, siis uutes oludes need enam ei toiminud ja siis oli vaja kuidagi teistmoodi hakkama saada. Ja noh, siin võib nagu väga palju näiteid tuua, aga võibolla selline ühine joon on selline ülemineku kultuur, mida on nimetatud ka siirdekultuuriks, kus siis olid need vanad väärtused ja siis ka otsiti neid uusi, mis siis nagu kinnistusid hiljem ja need vanad nagu heideti kõrvale ja kahjuks siis koos nende vanemate väärtustega siis selle vanema põlvkonna, kes oli juba üsna eakas Nõukogude ajal, siis need nende ootused ja unistused siis tegelikult ju ei täitunud, et me nagu ei jõudnud tagasi sellesse ühiskonda, mis oli sõjaeelsel ajal Eestis, aga see läänemaailm, kuhu me siis nagu ühinesime, oli aja jooksul väga palju muutunud. Ja võt see noorem põlvkond jällegi kohanes siis selle eluga paremini.
Ühiskonna peegel. See on võibolla hea ülevaade, mis võtab selle põlvkondade vahelise arusaamatuse või väärtuskonflikti või noh, kui sügavaks see sinna minna. Et kui mõelda, et need, kes said Eesti Vabariigi ajal hariduse, kelle kujunemise aastad olid Eesti Vabariigi ajal, nemad pidid elama läbi mitu okkupatsiooni sõjad, et kõik see, mis nagu nende ühiskonna või kultuuri väärtuseid kandis ja mis nende elule nagu sellise toime kindluse andis, see kõik paiseti laiali. Need, kes konfliktisituatsioonides pidid uuesti mõtestama, mis Eesti rahvaga toimus küüditamiste ajal, sõdade ajal, kohanema sellesse nõukogude aegsesse stagneerunud ühiskonda. Ja nüüd need, kes siis suutsid ära kohaneda, kantsid võibolla ka sellist Eesti rahvuse ja meile olulisi kultuurilisi väärtuseid, aga varjasid seda, õppisid nagu teistmoodi selles ühiskonnas, mis oli väljaspoolt peale surutud toime tulema, siis kuidas nüüd vabas Eestis paari põlvkonna juures sa näed, et on need asjad muutunud nagu stabiilsemaks. Ma saan aru, et sellest tulenevalt ka on see uurimisteema olnud oluline, et just nimelt noorte väärtuseid uurida.
Ja võibolla enne, kui ma lähen noorte väärtuste juurde, siis tegelikult see, mis toimus meile siis teise maailmasõja ajal, see oli väga suur kultuurimuutus, mis Eestis toimus. Et, ja siin kindlasti tuleb lisada juurde seda, et seda ei olnud nagu võimalik uurida sellisel moel, nagu siin 90. aastate alguses uuringuid tehti, sest see oli sõda ja see oli väga selline repressiivne eluga pärast seda sõda siin, kus siis pärast esimest maailmasõda või selle ajal Nõukogude Venemaal ju toimus kommunistlik revolutsioon, kus see varasem elu muudeti väga karmil ja julmal kombel ümber ja siis seda hakati ka meile kohe nagu kiiresti peale suruma, et seda ei olnud kahjuks võimalik uurida, et kunagi ma mäletan siin Tartus keegi tundis huvi, et kas Nõukogude ajal on millise tegevust uuritud. Ja siis ma küsisin oma vanema kolleegi käest, et kas sellist asja on tehtud, siis ta hakkas naerma ja ütles, et siin on hea, et miilits sind ennast uurima ei hakanud. Et sellised ühiskonna uuringud oli täiesti keelatud Nõukogude ajal. See Nõukogude ideoloogia väitis, et ta suudab kõiki asju selgitada ühiskonnas ja uuringud ei ole vaja. Aga siiski mingi hetk 60. aastatel, kui see Nõukogude elu ka liberaliseerus ikkagi Hruštšovi ajal, siis lubati teha küsitlusuuringuid, aga muidugi need küsimused, mida esitati, neid siis kontrolliti seal väga suure hoolega ja need uuringu tulemused olid salastatud, aga andmeid koguti ja osa neist on säilinud, mis tegelikult on andnud ka võimaluse siis võrrelda uuemaid uuringuid nendega. Muidugi need on väga piiratud valdkonnad, näiteks seal töösse suhtumist, kuna inimesed ei tahtnud ju tööd teha, kui seda sunniti tegema, siis otsiti seal viise, kuidas panna inimesi rohkem nagu tööle. Aga no see Nõukogude aeg on selline laiem teema, et võibolla sellest on ka väga palju räägitud. Aga tule siis nüüd nende noorte juurde, siis need, kes sündisid laulva revolutsiooni ajal, siis 80. lõpul, 90. alguses, nemad on siis tõesti esimene põlvkond, kes on siis täiskasvanuks saanud Nõukogude järgsel ajal ja nemad on siis 30. eluaastates ja nemad erinevad siis vanematest põlvkondadest selle poolest, et nendel ei ole seda kahes kultuuriruumis elamise kogemust. Noh, keegi võibolla on seal välismaal kuskil olnud ja nii edasi, aga neid on vähemus ja muidugi selline mitmes kultuuriruumis elamise kogemus on selles suhtes kasulik intellektuaalselt, et on võimalik siis võrrelda nagu võrdlusi teha. Aga noh, Nõukogude ajal ma arvan, paljudel inimestel oli üsna ebameeldiv see elu ka. Kuigi selline nii-öelda minimaalsel tasandil toimetulek oli kõigile kindlustatud ja stabiilne, aga arengud, sellised arenguid, mis siin praegu nagu on toimunud, ka aset leidnud ei ole. Et praegused noored on väga sarnased enda eakaaslastele lääneriikides. Nendel on samasugused mured, samasugused probleemid, töösaamine, siis on vaja laenu võtta. Väga palju on pandud inimese enda peale, selle üksik indiviidi peale seda vastutust. Nõukogude ajal oli teistmoodi, siis riik nagu kontrollis kõike, sekkus kõigesse, otsustas inimeste eest ise. No võtame selle vanema põlvkonna, kes on siis sündinud seal sõjajärgsel ajal, siis lääneriikides on seda põlvkonda väga palju uuritud. See oli väga arvukas põlvkond, kuna see sündivus oli suur sõjajärgsel ajal. No, ingliskeeles on see termin baby boomerid, aga võibolla meil nagu tuntakse rohkem sellise lillelaste põlvkonnana, et nende ajal siis see elustandard lääneriikides paranes väga palju. Nad olid paremal majanduslikul järjel kui nende vanemad juba noorest peale ja see oli ka poliitiliselt mõjukas põlvkond. et tegelikult see tänane lääne ühiskond on väga selle põlvkonna nägu, nemad on seda kujundanud ja nad nõudsid ka endale vabadust rohkem juurde, hakkasid seal vastu nende vanemate konservatiivsetele väärtustele, aga nende eakaaslased siin Ida-Euroopas siis, kui 68. aastal toimusid üle kogu Lääne-Euroopa üliõpilasrahutused, kus üliõpilased võtsid ülikoolides kontrolli enda kätte, hakati nagu vastu, toimusid demonstratsioonid, siis Ida-Euroopas oli Praha kevad ja siin hakati hoopis kruvisid kinni keerama. Nii et meie nende vanustel inimestel on hoopis teistsugused mineviku kogemused. Aga noortel sellist erinevust ei ole või see on väga väike.
Praeguse põlvkonna noortel siis nagu ei ole sellist erisust, jah. Et ma just mõtlen huvitav, et selline teise maailmasõja järgne, noh, kõik riigid, kes või kõik ühiskonnad, kes sõjast väljusid, jällegi me ei saa öelda, et me olime nagu samal stardipositsioonil, sest et ka see varasem kultuur, varasemad väärtused mängivad oma rolli. Aga see, kuidas siis ühiskonna protsesse suunavad juhid, nendele reageeris, et kust anti rohkem vabadust juurde ja just see läänepoolne mõtlemine, et need inimesed, kes noored, kes tollel hetkel pidid uuesti selle kultuuri enda jaoks kakku panema, sest noh, ma usun, et sõda lammutas nii paljusid kassju, nii meil kui lääne ühiskonnas, siis nemad said nagu kohe ka selle otsustuste asjade protsesside suunamise juurde. Ja sa ütled, et väga palju on selle põlvkonna kujundatud ka seda, millises maailmas me praegu elame. Ja vastupidiselt siis siin idablokis, kus see surve alla surutus, see on nagu veel suurem. Väga huvitav on see, et siis ühe põlvkonnaga on need, ma ei taha öelda, lõhed ära kadunud, aga et praegused meie noored või idapoolsed noored ja läänepoolsed noored on juba nagu sarnaste eesmärkide, sarnaste sihtidega.
Jah, no meie elukeskkond on lihtsalt väga sarnane sellele nagu meie läänepoolsete naabermaade inimestel. Et no loomulikult siin on majandusliku jõukuse põhjal on erinevusi, eks ole, Skandinaavia maad on ikkagi väga jõukad, Rootsis ei ole ju mitu sada aastat olnud sõdasid. Mul üks kolleeg Austriast, üks professor rääkis, noh, tema on sündinud 40. aastate lõpus, kuulub ka sinna põlvkonda, et kui nemad olid üliõpilased, siis nad käisid Rootsis tööl suvel ja seal olid need palgad nii palju suuremad, et nad said sellega aasta otsa Austrias ilusti ära elada. Aga nüüd on need nagu ühtlustunud ja noh, meie oleme ka liikumas, ütleme, ikkagi selliste heaolu ühiskondade poole. Kahjuks ei ole kõik põlvkonnad sellest võrdselt osa saanud, eriti suur kaotaja on just see põlvkond, kes nõukogude järgse aja alguses jäi nendest suurtest muutustest kõrvale. Aga noorema põlvkonna käsi on siis käinud tõesti teisiti ja meie noored ju, mida nad teevad, nad reisivad ka väga palju. Väga populaarne on näiteks käia Austraalias või kusagil tööl, kus on huvitav, kus saab teenida ja enamasti, aga mitte alati, tullakse ka tagasi siia. Et küsimus ongi selles, et kas meil on pakkuda noortele neid häid töökohti, et olukord oli väga erinev 90. aastatel, kui tollased noored, noh, neid on siin nimetatud ka võitjate põlvkonnaks, noh, kõik ei olnud võitjad, oli ka kaotajaid nende seas, kui kasutada üldse selliseid termineid, sellega tuleb olla väga ettevaatlik, aga tõsi on, et Eestis toimus see nii-öelda plats puhtaks poliitika 90. Alguses ja vanaviisi enam jätkata ei saanud või oli väga keeruline ja siis noortel ei olnud muud võimalust kui hakata ise oma elu alustama. Uued ametid, mis loodi ettevõtlus, seal siis ka noored tegelesid ja siis ka need natuke vanemad inimesed järgjärgult lülitusid selle uue süsteemi peale üle ja selle tagajärjel siis toimuski see muutus. Aga selle koha peal ma ütlen ka, et Eesti on üsna unikaalne, et sellist plats puhtaks poliitikat tegelikult ei toimunud igal pool Ida-Euroopas. Et ma siin mõned aastad tagasi ühe rumeenlasega rääkisin, siis nendel jäid need vanad poliitikud jäid alles, nad muutsid seal oma parteide nimesid, aga see mentaliteet ei kadunud. Et selline nõukogude stiilis mentaliteet, mis valitses tegelikult kogu Ida-blokis või Ida-Euroopas, see, kuidas siin ühiskondades need otsuseid tehti, see sama see valitsemisviis, et see on tegelikult mõjutanud siis nende maade edasist arengut ka.
Me oleme natuke sellist, või mis natuke, me oleme sellist tausta avanud, et kust väärtused kujunevad ja mis need kultuuriga seosed on, aga võib-olla sa natuke räägid ka sellest, kuidas seda siis uuritakse, kuidas neid väärtuseid teada saada, et võib-olla tava kuulejal või mul endalgi aegajalt on see küsimus, et noh, küsime, saame mingisuguseid vastuseid, sealt saab teha üldistusi, aga küsimus ka selles, et kui palju seda väärtuste teada saamist, mis on oluline, kas ühe või teise põlvkonna jaoks, kas seal on mingid konflikte vahel, et kui palju sellest ikkagi ka need, kes ühiks on protsessi juhivad, on huvitatud ja et kuidas seda siis uuritakse nii, et me tõesti teada saame, kui sa tõid siin viiteid nõukogude aega, siis nõukogude aegne suhtumine töösse, kui kõik ütlesid, et nad tahavad 120% panustada ja plaane ületada, sest teati, et muidu järgnevad repressioonid sellele, siis kui adekvaatseks, noh, me ei hakka sinna jällegi põiget tegema, et kui adekvaatseks neid tulemusi saab pidada, aga seda olulisem on ju praegu mõelda, kuidas uurida seda nii, et see tõepoolest annaks ka meile teadmist olukorrast ja teadmist sellest, mida siis ühiskonnana teha, et jällegi nende ühiste väärtuste poole, ühiste eesmärkide poole siirduda.
Siin on nüüd ka mitu aspekti, ma püüan siis nende kõigil peatuda. Kõigepealt jah, võib-olla alustakski sellest uurimismeetodist. Laias laastus, kui hästi lihtsustada, on nagu kaks sellist suunda. Üks on selline, et teha intervju inimesega, rääkida temaga, et mis on tema jaoks nagu tähtis. Selle plussiks on see, et me saame tõesti niimoodi väga palju küsimusi esitada, aga miinuseks on see, et me ei jõua väga palju inimesi niimoodi intervjueerida. Teine võimalus on teha küsitlus, kus inimesed vastavad siis küsimustele, kus on uurijate poolt välja mõeldud vastuse variandid, uurijate kõige parema teadmise põhjal, et millised võiksid need erinevad vastuse kategooriad olla. Siin plussiks on see, et on võimalik väga palju inimesi küsitleda. Miinuseks on see, et me nagu väga põhjalike vastuseid ei saa. Et need on ikkagi uurija enda arusaama põhjal tehtud need küsimused ja vastuse variandid. Sellegi poolest on just need küsitlused olnud nendeks meetoditeks, kuidas enamasti väärtuseid uuritakse. Ja siin muidugi raadiokuulaja ütleb, et aga minu käest pole küsitud, et kuidas sellise tulemuseni jõuti. Jah, tõsi, need küsitlused, ütleme siis, kui on tegemist üleriigiliste küsitlustega, no seal on kusagil natuke peale 1000 vastaja, aga need inimesed ei ole siis mitte juhuslikult valitud vastajad, vaid siin on ikkagi omad põhimõtted, kuidas need vastajad valitakse. Üldiselt tänapäeval on siis riigiasutustel teada, no statistikaamet näiteks tegeleb, on teada siis elanikkonna struktuur. Kui palju inimesi elab linnades, kui palju maal, millises vanuses inimesed need on, millise haridusega. Meil on ka venekeelsed inimesed, eks ole, ja need, keda uuritakse, kes välja valitakse, neid nimetatakse valimiks. Valim on need siis sellest populatsioonist või elanikkonnast, keda uuritakse. Ja võt siis see valimi struktuur on siis selline väike mudel sellest ühiskonnast, kus on sama suur protsent linnaelanike, maaelanike, mehi, naisi ja noh, muud kriteeriumid, mida siis oluliseks peetakse ja nemad siis vastavad ja kui sealt keegi nii-öelda, noh, mitte ta ei kao ära, aga ei õnnestu kätte saada. Näiteks seal mingisugune 45-aastane mees kusagilt Jõgevalt, kes on põhiharidusega, no siis otsitakse samasugune asemele, mitte ei võeta juhuslikku inimest. Sellisel moel siis kogutakse neid andmeid. Siis see on nüüd valim, et keda uuritakse. Ja teine asi on siis küsimused, mida siis nagu esitada. Ja kui me siin rääkisime töösse suhtumisest ja nõukogude ajast, siis tegelikult nendes uuringutes no enamasti ei küsita otse. Mida küsitakse otse? Otse küsitakse sugu, vanus, haridus. Aga see töösse suhtumine, no ma ise olen tööväärtuste uuringutega üsna palju tegelenud ja need tehti juba ka nõukogude ajal. Eestis alates 60. aastatest ja tänu vanematele kolleegidele on suur osa nendest andmetest säilinud. Ja kuidas neid uuringuid siis tehti? See oli väga põhjalikult ettevalmistatud ja siis püüti kasutada maailma parimaid praktikaid, õigemini siis õpiti neid. Võeti ette Ameerika õpikud, mingisugused uuringud, mis olid tehtud juba varem. Need ei olnud muidugi avalikult kätte saadavad. Need olid kusagil eri fondis, võibolla Moskvas. Ja siis tõlgiti neid, noh, neid oli venekeelde tõlgitud ja siis uurijad ka ise lugesid need põhjalikult ja tegelikult kopeeriti lausa mingid Ameerika uuringuid. Täiesti samasuguseid küsimusi, mis on tegelikult väga hea, kui need andmed on säilinud, siis me saame võrrelda nendega. Ja töökohta siis konkreetselt tööväärtuste puhul siis esitati küsimus, et millistele nõuetele peaks vastama ideaalne töö. Ja siis olid seal vastuse variandid, et hea palk, siis inimene hindas seal ühest neljani skaalal, meeldivad töökaaslased, võimalus teha karjääri ja palju muid aspekte. Hiljem siis 90-ndatel tehti ka uuringuid. Ja esitati samu küsimusi, sest vaadake, töö on selline neutraalne asi, noh, see ei ole kuigi poliitiline. Töö on ühesugune igal pool, see bussijuht keeras rooli nõukogude ajal ja keerab praegu, et...
Ma just tahtsingi küsida, et see on huvitav, et tööd peab nagu nii tegema ja töö on kõikides ühiskondades oluline, kas siis ühiskonna toimumas hoidmise tõttu või selle tõttu, et noh, et kuidas inimesed ise tunnetavad või väärtustavad seda. Aga sa tõid ka viite sellele, et töö on selline neutraalne teema, mida uurida.
No küllaltki, mitte päris, aga üsnagi, et on üks teine uuring nõukogude ajast ma leidsin, mis on säilinud, seal oli palutud siis noortel hinnata elukutsete mainekust. Seal oli arst kõige populaarsem, mis on ka tänapäeval väga kõrgelt hinnatud, eks ole. Õpetaja oli väga populaarne, kahjuks on õpetaja elukutse mainekus järgneva uuringute ja ka meie enda tähelepanekute põhjal langenud, aga seal üks huvitav elukutse oli komsomoli töötaja.
No tänapäeva mõistes siis mingisugune noorte juht või selline...
No see oli pigem selline ideoloogia töötaja ja see oli siis kõige madalamalt hinnatud amet. Ma arvan, et seda tulemust ikka kuskil ei esitatud, et see uurijad jätsid selle enda teada.
Ja ma tahtsingi nagu ringiga sinna jõuda, et mis on nagu need väärtused, mille kohta siis sa ise oled uurinud või mis praegu tänapäeval on sellised, mis kas rahvusvaheliselt huvi pakuvad või siis teatud ühiskondades huvi pakuvad, et millised neid väärtuseid uuritakse, et kas need on seotud mingi kindla eluvaldkonnaga või mingite valikutega?
Need on päris palju erinevaid. Ütleme, see valdkond on päris lai. Et võibolla ma natuke räägin tööväärtuste uurimisest, kuna siin tõesti saab võrrelda nagu nende nõukogude aegsetega, aga muidugi seda ei tohi teha kriitika vabalt ja ma seletan ka miks, ja siis ka sellised üldisemad sotsiaalsed väärtused. Et see sama need tööväärtused, et tegelikult siis, mis olid nõukogude ajal nagu sellised kõrgemalt hinnatud tööväärtused, oli siis võimalus tegelda enese täiendamisega ja olla kasulik teistele inimestele. Ja no selline altruism ja sellised eneseväljenduslikud väärtused olid nagu tähtsamad. Nõukogude ideoloogia tegelikult ju propageeris isiksuse igakülgset arengut. Ja me ei tohi unustada seda, et nõukogude ajal töö ei olnud mitte võimalus, vaid see oli kohustus. Kõik pidid töötama. Et see oli ka selline osa nagu poliitikast, kus siis püüti hoida kõik inimesi kontrolli all töökohtade kaudu. Et hiljem see kõik nagu muutus. Ja 90. alguses, kui toimus kolm suurt muutust, üks oli siis majandussüsteemi muutus, no seda on nimetatud ka riigikapitalistlikuks, ehk riigi omanduses oli kogu majandus, selliselt käsumajanduselt üleminek siis turumajandusele, siis teine oli poliitiline muutus, kus siis mindi üle demokraatlikule süsteemile, mis tähendas siis seda, et on valimised ja need poliitikud seal eesotsas muutuvad vastavalt valimistulemusele. Ja no kolmas siis on siis selline pikemaajalise muutus, on siis see kultuuriline muutus, ongi muutus väärtustes. Aga siis tööväärtuste puhul see muutus toimus üsna kiiresti, üsna järsult, sest inimeste igapäeva elukeskkond muutus. Ja langes siis nende eneseväljenduslike väärtuste tähtsus, et see kasulikus teistele inimestele, kasulikus ühiskonnale, seda ei peetud enam oluliseks, aga mis muutus oluliseks? Palk. Sissetulekud, jaa, sest nõukogude ajal vanemad inimesed ju mäletavad, et ega see rahal ei olnud sellist väärtust nagu praegu, et sul võis olla palju raha, aga sa ei saanud osta autot, oli vaja autoostu luba, eks ole, mis oli omaette selline jälle süsteem, pooleli illegaalne, kuidas sageli nendega siis seal hangeldati. Aga siis raha ja samuti siis ka võimalus karjääri teha, et nõukogude ajal tauniti sellist karjerismi, egoismi, aga siis muutus kangelaseks just see, kes oli edukas, et selline laiem mõtteviisi muutus ja see kajastus siis just kõige ennem noorte gümnaasiumi lõpetajate ja üliõpilaste väärtustes. Hiljem muutus see ka vanemates põlvkonnades, aga aeglasemalt. Ja mida vanemad inimesed seda aeglasemalt see kõik muutuse. Ja muidugi siin tasub meenutada ka seda, et 90-ndatel ju pärast Nõukogude Liidu lagunemist toimus ju suur majanduslangus, mitte ainult Eestis, vaid ka kogu Ida-Euroopas. Ja rahvusvahelised väärtusuuringud, kus siis Eesti hakkas osalema alates 90. aastast, toovad selle selgesti välja, et muutusid palju olulisemaks igapäevane toimetulek, sellega seotud mured, majanduslik ja ka füüsiline turvatunne, et siin Eestis ei olnud veel kõige hullem, aga Venemaal ikkagi suurlinnades kuritegevus võttis ikka väga suured mõõtmed ja no mitte ainult Venemaal, eks ole, vaid teistes maades ka endistes liiduvabariikides puhkesid relvastatud konfliktid, eks ole, iga kogukond ajas seal oma enda õigust taga ja see oli suurte segaduste aeg, aga meil siis siin hiljem on need eneseväljenduslikud väärtused, kui nüüd tööst rääkida, aga see ei puuduta ainult tööd, on muutunud vaiksemalt jälle tasapisi tähtsamateks ja just nooremate põlvkondade seas, et need eneseväljenduslikud väärtused ka nõukogude ajal olid sellised deklaratiivsed, aga kui nüüd tööväärtustest rääkida, siis nüüd on nad noorte põlvkonna puhul just seotud selle töö iseloomuga, et sa enam töötajat ei püüa, kui sa lubad talle head palka, aga töö on siuke igav ja raske ja ta tahab ikkagi nagu näha ka seda enda panust seal töö juures, et selline eneseväljenduslik aspekt on siin kindlasti ka oluline.
lihtsalt sellistest palgateemadest või toimetuleku teemadest nagu järgmine aste või järgmine tasand, mis muutub üha olulisemaks noortele inimestele. Et sellel on ka tähendus, kuidas sa panustad ja mida sa panustad.
No just jah, et inimene tahab, noor tahab, et teda tunnustataks, et ja kui tal on hea haridus, siis ta nagu arvab, et see haridus võiks tale anda ka hea töökoha. Aga noh, kahjuks meie kiiresti muutuvas ühiskonnas see alati nii ei ole, et see situatsioon, see elu võib muutuda väga kiiresti ja kui ta läheb kuskile mingid asja õppima, mis ütleme võtab 3+2 aastat vähemalt aega, siis võib-olla enam seda tööd ei ole nagu...
olemaski, kui ta sinna tööturule siirdub.
Jah. No siin, no me teame, see infotehnoloogia IT-valdkond on olnud selline, kus ma nüüd siteerin ühte oma sõpra, kes ütles, et seal pillutakse inimesi rahapakkidega. Seal tõesti nagu pigem selliste oskuste põhjal, et kui inimene juba oskab midagi teha, tal ei peagi seda haridust olema, siis on ta saanud tööd, aga ka nüüd on see olukord muutumas, et meil on ju tehisintellekt ja siin juba on pandud nii-öelda roboteid programme kirjutama, et sellist rutiinset koodi kirjutamist enam nagu kuigi hästi ei taheta maksta ja eks me näe, mis edasi saab.
Ma usun, et seda enam muutub oluliseks noorele see, et see tähenduslikkus, mitte see, et kas sa oskad või kas sa suudad. Aga võib-olla panekski siin mõttelise pausi, et saame järgneval tunnil rääkida võib-olla konkreetsemalt nendest väärtustest, mida siis sa uurinud oled ja mõned olulised punktid sealt välja tuua. Mina olin Aare Vilu ja minuga koos oli Andur Ämmel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Тот, кто юные годы свои посвятил на служение Богу Творцу, тот и в старости будет упомнить весну, когда искренне Богу служил. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать. Какая она, та весна, что искупленных ждет.
А весна, но прекрасная.
Какая